Dialogue for Comprehension 8.
Давтах яриа.
За хоёулаа юу юу авах блээ?
Танд авах юмны жагсаалт байгаа.
Би хараадахыг. Цай, чихэр, гурил, жаахан гахаамах, төмөс, улаан лоо, улаан лойл, аарул гэж байна. А бас хуруун зай хэрэгтэй юм байна. Манай гарч хэдингийн зай саяхан дуусчихсан. Манай талах бий юу?
Байхгүй. Өчтрийн талах дууссан. Бас хагас кло сайхан усан үзэм нэмж авъя.
Тэгий тэгий. Усан үзэм их үнэтэй байна шүү. 1 кг нь 1700 төгрөг гэж байна.
Хэдэн төгрөг болж байгаа бол?
5380 төгрөг.
За баярлалаа. Баяртай.
Баяртай. Манайхаар дахиад үйлчлүүлээрэ.
Наран тул барааны зах хол биш. Зах руу хамт явъя.
Тэгий. Би шинэ малгай авмаар байна. Энэ сайхан малгай ямар үнэтэй вэ?
20,000 төгрөгнөөс ярина.
Та өнөө жаахан татахгүй юу?
Жаахан татаж болно шүү. Та хэдээр авмаар байна?
16,000-аар авъя.
Арай бага байна. 18,000-аар ав.
Арай үнэтэй байна. 17,000-аар авъя.
За за, ав ав.
Би гэртээ харьлаа. Ядарч байна. Та 70-ээд зах руу очингоо Монгол Тавир компаниар ороод ирээрээ. Бидэнд Өвөр хонгой аймаг руу явах автобусны цагийн хуваар хэрэгтэй байна. Та мартуу зай.
How do you say couldn't you bring the price down a bit?
Та үнэн жаахан татахгүй юу?
How about it's a bit expensive?
Арай үнэтэй байна.
Unit 9 is about several different things. Dialogue 1 is about Mongolia's festival of traditional sports, wrestling, archery and horse racing, with their own special vocabulary. Unit 9.
Өргүү бол баян, өвчингүү бол жаргал.
Having no debt is wealth and no illness happiness.